Осы аптада республиканың түкпір-түкпірінде ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған түрлі деңгейдегі іс-шаралар өтті. Бақ беттерінде 140-қа жуық ақпарат жарияланды. Соған қысқаша шолу жасап өтсек. Түркістан облысында 30 жылдыққа арналған 30 миллион ағаш отырғызу акциясы басталды. Шараға облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев қатысты. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің осы аптадағы дерегінше, өткен 30 жылда елімізде 170 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілген. Хромтаулық кәсіпкер туған жерге тағзым акциясы аясында Шіліксай ауылына өз қаржысына газ құбырын тартып берді. Ауыл тумасы өзінің игі бастамасын тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнады. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай, Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен Балапан телеарнасы «Қазақстан қызғалдақтар мекені» атты анимациялық хикаяны жарыққа шығарды. Ғарышкерлер күніне орай, елбасы кітапханасында «Адамға табын, жер енді» атты халықаралық көрмесі ашылды. Жиын тәуелсіздіктің 30 жылдығы Юрий Гагариннің ғарышты бағындырғанымен Тоқтар Әубәкіровтің ғарыш сапарына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті елбасы қоры 20 сәуірден бастап дәстүрлі алтын тобылғы әдеби байқауын ашық деп жариялады. Биылғы әдеби бәйге ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылып отыр. Байқаудың жүлде қоры 11 миллион теңге.